εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνια παράκτητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, καλυθέ και σκήνωσε εν μην και καθαρίσουν μας, ο πας και λίδος και σώσον αγαθέτας φυχάς ημών. Μερικές φορές οι άνθρωποι στο θέμα του γάμου συμπεριφέρονται επιπόλαια. Τόσο επιπόλαια που συνάπτουν γάμου με ατέριστους ανθρώπους. Και αν πρόκειται για μικρές διαφωνίες, είναι μικρό το κακό. Όμως για μεγάλες διαφωνίες μερικές φορές, κάτι εντελώς ατέρνιαστο, και τότε έρχονται οι συνέπειες μέσα στο γάμο. Μια τυραννία του ενός ή του άλλου μέρους και των δυο μαζί και φυσικά και των παιδιών που ανήκουν στην οικογένεια αυτή. Μια λοιπόν γυναίκα απευθύνεται στον Άγιο Νικόλαο και μιλάει για το γάμο. Μιλάει για τον γάμο που έκανε με έναν άντρα ο οποίος την κακό μεταχειριζόταν. Ασκούσε βία, κάτι που συζητάμε τώρα τελευταία, λες και αυτό τώρα εφευρέθηκε. Απλά οι άνθρωποι το έφεραν στην επιφάνεια και το συζητάνε λίγο. Αυτά που υπάρχουν όμως, τα πολλά δεν τα συζητάνε. Πολλοί τα παίρνουν μαζί τους στον τάφο. Αυτή η γυναίκα απευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο και του λέει κάποια πράγματα και εκείνος απαντάει. Γράφεις πως υπέφερες πολλά από τον άνδρα σου. Σε μάλωνε. Σε έδιωχνε από το σπίτι. Σε έδερνε ακόμα. Όμως με την προσευχή και με την ελπίδα στο Θεό είχες τη δύναμη να τα αντέξεις όλα. Ποτέ σε κανέναν δεν παραπονιώσουν και δεν έλεγες εκτός σπιτιού το τι συνέβαινε στο σπίτι. Πολύ ηρωική γυναίκα. Είναι πολύ δύσκολο κανείς να κλείνει το στόμα του και ιδιαίτερα όταν αδικείται. Αυτή η γυναίκα επέλεξε αυτό τον μαρτυρικό δρόμο. Τα πάθη σου μαλάκωσαν την ψυχή. Τα πάθη του άντρας της δηλαδή. Ξερίζωσαν κάθε περηφάνεια. Ποιοι να περηφανηθεί αφού ήταν μια ταλαιπωρία, μια εξουθένωση η καθημερινότητά της. Και ακόμα ισχυρότερα σε έδεσαν με τον ζώντα Θεό. Είχα όμως πίστη στο Θεό γυναίκα αυτή και τα έβλεπε όλα κάβατο από το βλέμμα του Θεού και φαίνεται η μεγάλη παρηγοριά της ήταν ο Θεός. Μια εποχή νόμιζες ότι θα τρελαθείς. Όμως δεν τρελάθηκες εσύ, τρελάθηκε ο άντρας σου. Τώρα είσαι ανήσυχη για την ψυχή του και ρωτάς. Υπάρχει καθόλου σωτηρία για τους τρελούς? Τι φιλάνθρωπη στάση. Ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του άντρα της. Και συγκεκριμένα αν υπάρχει σωτηρία για τους τρελούς. Εφόσον πιστεύεις στο Θεό και στην πρόνοια του Θεού, πίστευε έως το τέλος και εξ ολοκλήρου. Ή πιστεύει κανείς ή δεν πιστεύει. Άμα πιστεύεις στο Θεό, δεν πρέπει να βρίσκει ελαττώματα σε αυτά που κάνει ο Θεός. Να πιστεύει ότι όλα τα κάνει καλά ο Θεός. Αφού κατά το Λόγιο του Χριστού οχή δύο στρωθία ασαρίου πολίτε και ένεξ αυτόν που πεσείται επί την γην άνευ του πτώματος του Πατρός ημών. Τα πουλάκια αυτά ήταν αυτά που αγόραζαν οι Εβραίοι για να κάνουν την θυσία τους. Και όλα αυτή η συναλλαγή είναι της γνώσης του Θεού. Και αν ο Θεός έχει υπόψη του ποια θυσία προσφέρει ένας πιστός, την Παλαιά Διαθήκη μιλάμε έτσι, ασχολείται με αυτές τις λεπτομέρειες, ότι προσέφερε ένα πουλάκι, θυσία, τότε πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να πέσει στα βάσανα και την αρρώστια και το θάνατο χωρίς τη θέλησή του. Αλλά η κύρια θέληση του Θεού σε σχέση με τους ανθρώπους εκφράζεται, που εκφράζεται, ποια είναι η στάση, η θέληση του Θεού απέναντι στους ανθρώπους. Έχει πει ο ίδιος ο Θεός, πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σημαίνει ότι και η τρέλα επιτράπηκε πάνω στον βασανιστή άντρα σου για τη σωτηρία του. Παράδοξα, κατανόητα πράγματα. Επιτράπηκε να τρελαθεί, μπας και σωθεί. Αν ο Ελεήμων δημιουργός δεν θα ήθελε τη σωτηρία του, δεν θα το χτυπούσε με αυτή τη φοβερή αρρώστια, αλλά θα το χτυπούσε με το θάνατο στη μέση της αμαρτίας του. Δηλαδή θα του έφερε μια ασθένεια, ένα θάνατο, την ώρα που διάπρατε όλη αυτή την αδικία απέναντί σου. Και στη συνέχεια η επόμενη πράξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει να κάνει με το νόημα το πνευματικό που έχουν οι ασθένειες στον ανθρώπινο βίο. Με κάθε αρρώστια και βάσανο, ο ουράνιος γιατρός θεραπεύει τις ανθρώπινες ψυχές. Πολύ σπουδαίο αυτό που λέει ο Γιάννης Νικόλας, ότι με την αρρώστια ο Θεός σαν ιατρός θεραπεύει τις ψυχές. Όπως και πέρσι που μιλάγαμε στο ναό, είχαμε αναλύσει με βάση μια ρίση του Εμιλιανού και κοιμημένου Εμιλιανού Σιμενοπετρίτη, ότι η ασθένεια είναι επίσκεψη Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπούμαστε τόσο εκείνους που αρρωσταίνουν βαριά και πεθαίνουν, όσο εκείνους τους σωματικά υγιείς που τους αρπάζει ο θάνατος μέσα στην αμαρτία τους. Δηλαδή στα μάτια του Θεού δεν είναι τραγικό να αρρωστήσει κανείς και να πεθάνει. Ενδεχομένως μες στην ασθένεια να αναζητήσει το έλεος του Θεού, να κάνει κάποιες ταπεινές, ειλικρινή σκέψεις μετανοίας για τον εαυτό του, να αποκαταστήσει κάποιες αδικίες που έκανε. Αυτό δεν είναι τόσο τραγικό, όσο τραγικό είναι να πεθάνει κανείς μέσα στην αμαρτία. Έχει λεχθεί ότι σε ό,τι σε βρει, σε εκείνο θα σε κρίνει. Δηλαδή, όπου θα σε βρει, σε όποια κατάσταση θα σε βρει ο θάνατος, ο Θεός δηλαδή, με τα θάνατον άνθρωπος παρίστανται ενώπιον του Θεού, σε αυτή την κατάσταση που θα σε βρει θα σε κρίνει. Ίσως παραληφθήσετε και ο έτερος αφαιθήσετε. Αυτός που παραλαμβάνεται είναι αυτός που πεθαίνει και δίνει λόγο στον κριτή. Και ο άλλος στη συνέχεια. Όποιος βρεθεί μέσα στην αμαρτία θα υποστεί δίκη. Όποιος βρεθεί μέσα στη μετάνοια θα πάρει συγχώρεση και βραβείο. Βέβαια θα μου πεις ότι αυτός τώρα δεν μπορεί ούτε να μετανοήσει ούτε να προσευχηθεί στο Θεό. Διότι είναι τρελός πια. Άρρωση βαριά ψυχολογικά. Γι' αυτό εσύ θα προσεύχεσαι για εκείνον και θα προσφέρεις τις θυσίες. Μία ένδειξη αληθινής αγάπης, αλληλεγγύης είναι να κάνει τον κανόνα της μετανοίας ο υγιής, ο σύζυγος, η σύζυγος για τον σύζυγο ή τη σύζυγο, οι γονείς για τα παιδιά, καθή στιγμή εκείνοι αδυνατούν και λόγω του φρονήματος και λόγω της καταστάσεως την οποία βιώνουν να κάνουν τον κανόνα τους. Αυτό στην τωρινή κατάσταση μπορεί μόνο να ταλαιπωρείται προς σωτηρία του εαυτού του και για τον φόβο των άλλων. Κάθε νοσοκομείο δείχνει με το δάχτυλο στον Θεό. Κανένα τόσο πολύ όσο το νοσοκομείο για τους ψυχασθενείς. Είναι πραγματικά δηλαδή, πέφτει η διάθεσή σου, πέφτουν όλα τα συναισθήματα, ισοπεδώνεσαι μόνο και μόνο από μία επίσκεψη σε ψυχιατρίο. Τοποθέτησε την ελπίδα σου στον Κύριο και να είσαι ήρεμη. Εδώ έχουμε ένα ετεροβαρύ γάμο, ένα γάμο ο οποίος είναι μια σκέτη αδικία για τη γυναίκα αυτή. Η γυναίκα όμως αυτή είχε το νου του Χριστού, νον Χριστού όπως λέμε στην Αγία Γραφή, είχε φρόνημα χριστιανικό βαθύτατο και μέλημά της πλέον ήτανε όχι πως τα γλιτώσει από την ταλαιπωρία που της προκαλούσε ο άνδρας της, αλλά πως θα υπάρχει μια δυνατότητα σωτηρίας και για εκείνον. Και την απάντηση έδωσε ο Θεός, διότι του έφερε σοβαρή ασθένεια με την οποία δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτε. Φαίνεται όμως αυτή η ασθένεια είχε θεραπευτική αποστολή για αυτόν τον άνθρωπο και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεπλήρωσε αυτά τα κακά, ένα μέρος των κακών που έπραξε. Γιατί η γυναίκα ήταν μια ακόμη αφορμή να καλλιεργηθεί πνευματικά στην υπομονή, στην προσευχή, στο στηριγμό της πάνω στο Θεό και να μπορέσει έτσι έναν γάμο τόσο άδικο για αυτήν να τον κάνει δίκιο, διότι ένας γάμος οδηγήσει στη σωτηρία που από ό,τι φαίνεται από τη διήγηση μάλλον αυτή σώθηκε, τότε είναι ένας γάμος επιτυχής. Μακάρι να σωθούν και οι δύο σε ένα γάμο. Αλλά τουλάχιστον εάν σωθεί και ο ένας, με οδυνηρό τρόπο, με βασανιστικό τρόπο, αλλά αν σωθεί και ο ένας, είναι μεγάλο κέρδος. Είναι 50% κέρδος. Ή δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Η σωτηρία και ενός ανθρώπου, εφόσον μια ψυχή κοστίζει όσο ο κόσμος ολόκληρος, άρα και η σωτηρία ενός ανθρώπου κοστίζει πάρα πολύ. Διότι τι σημαίνει σωτηρία? Ένας άνθρωπος κερδίζει τον παράδεισο. Είναι αιωνίως πλέον κοντά στο Θεό. Στο Θεό. Υπάρχει μια έκφραση στην Αγία Γραφή, όπου γαρ εάν ή το πτώμα, εκεί συναρθίσονται οι αετοί, οι οποίοι είναι παρμένοι από τη φύση. Όταν υπάρχει ένα ψοφί με ένα πτώμα, εκεί τότε πέφτουν με τα μανία σε αετοί για να φάνε. Αυτό αποτελεί τροφή για αυτούς. Αυτό όμως έχει μια συμβολική σημασία, όπως μας εξηγήσει ο Άγιος Νικόλαος. Και απευθύνεται σε έναν πρόεδρο, λέει, Βόιν, πίτα. Γράφεται πως υπάρχουν πολλοί δύσκολα χωρία στην Αγία Γραφή. Ωραία, άμα το πάρει κανείς έτσι λέξη προς λέξη, και τι είναι, το σπουδαίο είναι δηλαδή, όπου είναι ένα πτώμα, εκεί πέφτουν και οι αετοί. Άρα αυτό εννοεί. Υπάρχουν μερικά χωρία, πολλά χωρία που είναι δύσκολα. Εξαρτάται από το πνευματικό ύψος του αναγνώστη. Είναι πολύ περισσότερα τα εύκολα και σαφή λόγια που όταν εφαρμοστούν στη ζωή κάνουν και το πέπλο από εκείνα τα πιο δύσκολα να πέσει. Έτσι ρωτάτε για τα λόγια του Χριστού. Όπον γαρ εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίζονται αιτή. Στη φύση αυτό είναι ξεκάθαρο. Μόνο σας βλέπετε πόσοι αιτοί μαζεύονται πάνω στα πτώματα και μάλιστα τα αισθάνονται από τόσο μεγάλο ύψος και από τόσο μακριά ώστε ο άνθρωπος πρέπει να αναρωτιέται παραξενευμένος με ποιο αισθητήριο μαθαίνουν που βρίσκεται το πτώμα. Προφανώς δεν είναι μόνο η όραση που τους βοηθάει γιατί βλέπουν καλά οι αρετοί και από ψηλά, αλλά και η όσφρηση, με το αισθητήριο της όσφρησης ή με κάποιο έκτο αισθητήριο σαν τον δριοκολάπτη που ξέρει ακριβώς που βρίσκει το σκουλούκι στο δέντρο και εκεί τσιμπά. Θα έχετε δει, πιστεύω, οι περισσότεροι τον δριοκολάπτη που βγαίνει σε ένα κορμό και όχι τυχαία χτυπάει σε ένα σημείο, διότι εκεί που χτυπάει από κάτω ξέρει ότι υπάρχει το σκουλίκι που είναι η τροφή του. Ο Χριστός αναμφίβολα μιλάει εδώ για το δικό του πτώμα, το νεκρό του σώμα. Μιλάει για τον μέλλοντα χρόνο. Εκεί συνερθίσονται οι αιτοί. Όπως ο θάνατος Χριστού ήταν ζώο-ποιός, έτσι και ο τάφος του είναι ζωηφόρος, δίνει τη ζωή και το σώμα του ακόμη πιο πολύ ζωντανό. Αυτό μας τρέφει στη Θεία Ευχαριστία. Εάν δεν εννοούσε τον εαυτό του, θα μιλούσε σε χρόνο ενεστώτα ή ένα συνηθισμένο και καθημερινό φαινόμενο. Εκεί συναντιούνται οι αιτοί. Αλλά αυτός μιλάει στο μέλλοντα χρόνο, αφού εννοεί το δικό του σώμα και αφού μιλά πριν από το θάνατό του, δηλαδή προφητικά. Ο Χριστός δηλαδή προφητεύει πριν το θάνατό του, πριν να γίνει νεκρό το σώμα του, ότι πάνω σε αυτό το νεκρό σώμα θα μαζευτούν οι αετοί. Και η προφητεία εκπληρώθηκε. Στο Γολγοθά κρεμόταν το δικό του νεκρό σώμα. Για 19 αιώνες πολλές χιλιάδες προσκυνητών μαζεύονται χρόνο με το χρόνο στον τάφο του κάτω από το Γολγοθά. Αυτοί οι προσκυνητές δεν πρόκειται για τουρίστες. Επισκέπτονται τον τάφο του σωτήρα τους από υψηλή πνευματική όθηση και ανάγκη. Γιατί πηγαίνουμε, πάμε πρώτα στον Γολγοθά και μετά στον Πανάγιο Τάφο για να θρέψουν και να ποτίσουν τις ψυχές τους έτσι όπως οι αετοί τρέφονται με τα νεκρά σώματα. Οι πραγματικοί προσκυνητές του τάφου του Χριστού είναι και οι πραγματικοί αετοί του Χριστού. Είδατε λοιπόν με πόση σοφία ερμηνεύει αυτό το χωρίο, αυτά τα λόγια που φάνηκαν στον αναγνώστη της Γραφής παράξενα. Ακόμα, αυτός ο λόγος αναφέρεται και σε όλους τους κοινωνούς οι οποίοι κοινωνούν από το Άγιο Ποτήρημα το αίμα του Χριστού. Όλοι αυτοί είναι οι αετοί του Χριστού που πεινασμένοι και διψασμένοι πέφτουν μπροστά στο ιερό και ρουφούν τη ζωή από το πτώμα, δηλαδή από το σώμα του Χριστού, το σφαγμένο σώμα, τη θυσία, τον σφαγιαστέντα αμνό του Θεού για μας και για τη σωτηρία μας. Με ποιο αισθητήριο μαθαίνουν εκείνοι ότι στην Άγια Μετάληψη υπάρχει η τροφή και η ζωή, σαν με κάποιο έκτο, άειλο πνευματικό αισθητήριο, με ανεπτυγμένη και οξία πίστη, αισθητήριο που δυστυχώς στους άπιστους είναι αυλημένο. Όμως γιατί μιλάμε για αισθητήριο? Είναι ο νους φωτισμένος στους πιστούς με την πίστη ή σκοτισμένος στους άπιστους με την απιστία. Δεν είναι απλά ένα αισθητήριο αυτό. Είναι η πίστη στα λόγια του Χριστού, στις Ευαγγελίες του Χριστού, που όπως λέει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όποιος θα φάει το σώμα μου και το αίμα μου, θα έχει ζωή αιώνια. Έτσι λοιπόν μας ερμήνευσε αυτό το ασαφές χωρίο σε πρώτη προσέγγιση, τι είναι αυτό ότι οι αετοί πέφτουν πάνω στο πτώμα. Είναι το ενδιαφέρον μας, η δίψα μας και εμείς να τραφούμε, να ποτιστούμε από το σώμα του Κυρίου, να τραφούμε και από το αίμα του να ποτιστούμε, για να έχουμε ζωή αιώνια. Σε έναν απλό άνθρωπο, κλειδαράς ήταν αυτός, του διηγεί το Άγιος Νικόλαος πώς είναι η ζωή του αμαρτωλού ανθρώπου, του κολλημένου του ανθρώπου στα υλικά πράγματα. Μην νομίζετε, πολλοί άνθρωποι είναι κολλημένοι στα υλικά πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παραθεωρούν, παραβλέπουν τα πνευματικά. Έχουν προσκόλληση στα υλικά εις βάρος των πνευματικών. Για δείτε τι κατάντια, σε τι κατάντια έφτασε ένας άνθρωπος που ήταν κολλημένος στα υλικά αγαθά. Κάποιος άνθρωπος κληρονόμησε μεγάλο πλούτο από τον πατέρα του. Όμως χρησιμοποίησε όλο τον κληρονομημένο πλούτο για το χτίσιμο, τη στερέωση και τη διακόσμηση ενός σπιτιού. Είχε τη μανία αυτή να κάνει ένα σπίτι, να το διακοσμήσει πολύ ωραία και να καμαρώνει. Ούτε πήγαινε σε κανέναν, ούτε δεχόταν κανένα από τους καλούς ανθρώπους. Για τον εαυτό του δεν έδινε τίποτα. Όλα για το σπίτι. Άπλητος, αχτένιστος, με κουρέλια, άσιτος, τσιγκούνης για τον εαυτό του και τους άλλους, τα έδινε όλα μόνο για το σπίτι στο οποίο έμενε. Χρόνια οι γείτονές του δεν μπόρεσαν να δουν το πρόσωπό του. Αλλά το σπίτι του απ' έξω ήταν τόσο στολισμένο, ώστε ο καθένας από τους ξένους και τους περαστικούς αναφωνούσε από θαυμασμό. Άκουγε εκείνος ο άνθρωπος κάθε λόγο θαυμασμού για το σπίτι του και αυτό ήταν η μόνη του ευχαρίστηση. Έλεγαν όμως, και μια περίεργη έκφραση, πώς να είναι εκείνος που κατοικεί σε τέτοιο παλάτι, αναρωτιόντουσαν οι περαστικοί. Αλλά το πρόσωπο του νοικοκύρη κανένας δεν είδε. Τελικά, όταν αυτός σκόρπισε για το σπίτι ό,τι είχε και δεν είχε, έφερε τον ίδιο τον εαυτό μέχρι απελπισίας από την πείνα. Όμως μια μέρα χτύπησε κεραυνό στο σπίτι του και το έκαψε. Και το σπίτι κάηκε από τις φλόγες και εκείνος με δυσκολία σώθηκε βγαίνοντας στον δρόμο. Βλέποντας τον λαό στην πόλη φοβήθηκε, αφού ήταν σαν σκιάχτρο, μαύρος, ξερός, κουρελιασμένος, ακάθαρτος. Και ο καθένας τον απέφευγε σαν κάποιο τέρας. Στην απελπισία του πήρε το δρόμο που οδηγούσε έξω από την πόλη, ούτε ξέροντας και ο ίδιος που πάει. Στον δρόμο τον συνάντησαν κάποιοι τσιγκάνοι και είπαν μεταξύ τους, «Αυτός είναι ταιριαστός για το εμπόριό μας». Φανταστείτε, έκανε εντύπωση και στους τσιγκάνους, που είναι βρώμικοι μερικές φορές και ατιμέλητοι. Και έτσι οι τσιγκάνοι τον έπιασαν, τον παραμόρφωσαν ακόμα περισσότερο, του έβγαλαν τα μάτια, του έσπασαν τα χέρια και τα πόδια, τον έφυγε και έφυγαν μαζί του για να ζητιανεύουν από τον κόσμο. Ήθελαν να τον κάνουν δηλαδή εργαλείο, να τον βλέπουν σε αυτό το χάλι οι άνθρωποι και να το λυπούνται και ουσιαστικά να βοηθούν αυτούς που τον είχαν στη διάθεσή του. Εκείνος ο άνθρωπος παριστάνει την ψυχή του αμαρτωλού. Ο μεγάλος πλούτος είναι τα μεγάλα δώρα του Θεού. Το χτίσιμο, το στερέωμα και το στόλισμα ενός σπιτιού σημαίνει την φροντίδα αποκλειστικά για το σώμα και την σαρκική ζωή. Πόσο σύνηθες είναι αυτό το πράγμα, πόση επιμέλεια έχουν ορισμένοι άνθρωποι για την εμφάνισή τους. Είναι αυτό το ωραίο σπίτι το οποίο φιλοξενεί ένα ταλέπορο πλάσμα. Αφρόνιστος, κουρελιασμένος και άσιτος άνθρωπος είναι η παραμερισμένη γυμνή και άσυλτη ψυχή μέσα στο σώμα. Κεραυνός είναι ο ξαφνικός θάνατος. Οι άνθρωποι στην πόλη, οι οποίοι τον αποστρέφονται σαν κάποιο τέρας, είναι οι άγγελοι του Θεού, οι οποίοι αποστρέφονται τη συχαμερή ψυχή του αμαρτωλού. Οι τσιγκάνοι σημαίνουν τα μαύρα δαιμόνια που αγαπούν και πιάνουν όμοιους τους. Μια ωραία εικόνα, ένας παραλληλισμός, ποιο είναι το κατάντημα, ποια είναι η κατάληξη του αμαρτωλού ανθρώπου, ο οποίος έδωσε όλη την προσοχή του στα υλικά αγαθά. Σε ένα σλαβόφιλο για την πείνα στον παράδεισο. Μιλάει βέβαια για τη Ρωσία, η οποία μετά τον πόλεμο και λόγω της αποτυχίας του συστήματος, όχι να κάνει παράδεισο τον τόπο τους, αλλά να εξασφαλίσει και τα κύρια αγαθά, πέρασε μεγάλη πείνα τη Ρωσία. Ακόμη και στη φτωχή Αυστρία οι ελεήμονες άνθρωποι μαζεύουν ελεημοσύνη για την πεινασμένη Ρωσία. Σήμερα δεν είναι φτωχή ούτε η Αυστρία ούτε η Ρωσία. Μιλάει για μια εποχή λίγο παλιότερη. Πώς και δεν υπάρχει ψωμί στον άθεο παράδεισο. Αυτά τα γράφει σε ένα σλαβόφιλο, σε έναν άνθρωπο εθνικιστή που μιλούσε επενετικά για τη Ρωσία και επενετικά για το καθεστώς του άθεο. Πώς και δεν υπάρχει ψωμί στον άθεο παράδεισο, όπου το σωματικό ψωμί ψώθηκε σαν θεότητα πάνω από κάθε θεότητα. Και όπου είναι τα πάντα θυσιασμένα μόνο στο σώμα και στο ψωμί για το σώμα. Εδώ οι άθεοι Ρώσοι θυσίασαν το ψωμί και τον Θεό και τον Χριστό του Θεού και την Εκκλησία και κάθε πίστη και την ψυχή και το Βασίλειο των Ουρανών. Και δεκάδες χιλιάδες εκκλησίες και μοναστήρες και εκατοντάδες χιλιάδες ιερέων, μοναχών και δοκίμων και εκατομμύρια ανθρώπους της αριστοκρατικής και μέσης τάξης. Μερικά εκατομμύρια δηλαδή έχουμε μαρτύρων στη Ρωσία. Ό,τι δεν έπρεπε να θυσιαστεί για το ψωμί. Δεν έπρεπε και αν υπάρχει ψωμί να γίνει τέτοια σφαγή. Θυσιάστηκε όμως ό,τι δεν έπρεπε προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιώξεις του καθεστώτος, να εξασφαλιστεί δηλαδή το ψωμί για όλους. Ό,τι μπορούσε να μεταμορφωθεί σε ψωμί, μεταμορφώθηκε. Κι όμως το ψωμί δεν υπάρχει. Η τεράστια Ήπειρος από την Πολωνία έως την Ιαπωνία έγινε εργοστάσιο ψωμιού και ψωμί δεν υπήρχε. Εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων ζεύτηκαν για να δουλεύουν ασταμάτητα στην παραγωγή του ψωμιού και ψωμί δεν υπάρχει. Προπολεμικά η Ρουμανία έστεινε καλαμπόκι, σιτηρά σε άλλες χώρες και μετά στα τελευταία χρόνια έκανε εισαγωγή. Όλο το ανθρώπινο λογικό, όλα τα βόδια που τραβούν όλες οι ατσάλινες μηχανές, δούλευαν κοπιαστικά για να αποτραβήξουν από τη γη εκείνη τη στάχτη που λέγεται ψωμί, για να γεμίσουν τις ανθρώπινες κοιλιές, και όμως οι ανθρώπινες κοιλιές τραγουδούν το θλιβερό τραγούδι της πείνας και του κενού. Τι σημαίνει αυτό? Τούτο σημαίνει ότι δεν είναι οι άνθρωποι οι κυριαρχοί του ψωμίου, αλλά ο δημιουργός του κόσμου. σημαίνει ότι είναι αληθινά τα λόγια του Χριστού, ότι ο Δημιουργός δίνει στους ανθρώπους ψωμί σε αυθονία όταν ζητούν από αυτόν ψωμί, όχι σαν κάτι κύριο, αλλά σαν κάτι επικουρικό. Ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθείστε ημίν. Δηλαδή, πρώτα να επιδιώκουμε τα πνευματικά, να τραφούμε πνευματικά και μετά θα έρθουν και τα υλικά. Το σύνηθες βέβαια στους ανθρώπους περισσότερους είναι η μέρημνα για τα υλικά αγαθά, όχι τα πνευματικά. Όταν τα ζώα ζητούν ψωμί ως πρώτο και κύριο, τους δίδεται, διότι είναι ζώα. Όταν οι άνθρωποι ζητούν ψωμί ως πρώτο και κύριο, δεν τους δίδεται, για να μάθουν ότι είναι άνθρωποι και όχι ζώα. Τι βοηθά το όργμα με τρακτέρ και σπορά από αεροπλάνα, όταν ο ήλιος και τα σύννεφα βρίσκονται στα χέρια άλλου? Όντως, τι βοηθά το όργωμα και η σπορά ενός τεράστιου κόσμου σε 6 μέρες, όταν ο άνθρωπος δεν έχει εξουσία να διατάξει ούτε στον σπόρο να βλαστήσει, ούτε στη γη να τον βγάλει, ούτε στα σκουλίκια να μην τον φάνε, ούτε στον ήλιο να μην τον κάψει, ούτε στο σύννεφο να τον ποτίσει, ούτε στο νερό να μην τον πλημμυρίσει. Η Ρωσία είναι πλούσια χώρα, όμως η Αίγυπτος είναι ακόμη πλουσιότερη. Και στην πλούσια Αίγυπτο έπνιγε η πείνα τους ανθρώπους 7 χρόνια. Γιατί? Όχι εξαιτίας της ανθρώπινης ανεργίας και δεξιότητας. Οι άνθρωποι ήξεραν τα πάντα καλά να καλλιεργούν τη γη, αλλά εξαιτίας της αντίρρησης του Φαραώ προς τον Πανύψιστο. Ήταν τιμωρία αυτή για τον Φαραώ, διότι βασάνιζε τους Εβραίους και δεν τους άφηνε να φύγουν να πάνε στην πατρίδα τους. Και τότε ο Θεός που κρατάει στην εξουσία του και τη γη και τον ήλιο και την αεροποντή και το σπόρο και τα σκουλίκια και όλα τα ζωήφια εναντιονούνταν στον παντοδύναμο Θεό, ο οποίος έχει στην εξουσία του τα πάντα. Εκείνη την εποχή ένας θεοσεβούμενος άνθρωπος, ο Ιωσήφ, εν ονόματι Κυρίου, έσωσε την Αίγυπτο από την ολοκληρωτική κατάρρευση λόγω της πείνας. Και στα αδέρφια μας, στη Ρωσία, η σωτηρία από την πείνα βρίσκεται όχι στο ατσάλι, ούτε στα χρήματα, ούτε στους τροχούς, ούτε σε οποιαδήποτε ανθρώπινη γρηγοράδα και επινόηση, αλλά μόνο και αποκλειστικά στο Θεό. Και αυτή είναι η σωτηρία. Αυτή τη σωτηρία θα στείλει ο Πανύψιος μόνο μέσω εκείνων των ανθρώπων και λόγω εκείνων των ανθρώπων που έχουν φόβο Κυρίου. Αυτή είναι μια θέαση της ιστορίας λαών, κρατών, ανθρώπων παγκοσμίων, καταστάσεων παγκοσμίων, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο έχουν πλήρη εφαρμογή αυτά τα λόγια του Αγίου Νικολάου, ότι ο άνθρωπος αν έχει ενδιαφέρον για τα πνευματικά θα έχει ψωμί να φάει. Για να αγνοεί και περιφρονεί και υβρίζει τα πνευματικά, θα προσπαθεί να χορτάσει την κοιλιά του και δεν θα το καταφέρνει ποτέ. Ένας ιερέας, ο Ντρακούτιν Δημήτριος, είχε μια απορία θεολογική. Είχε διαβάσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Στο θαυμαστό βιβλίο της Αποκάλυψης έχει προφητευτεί ο ερχομός των 2 δυνατών μαρτύρων του Χριστού πριν από το τέλος του κόσμου. Λέει στην Αποκάλυψη δηλαδή, πριν το τέλος του κόσμου θα έρθει ο Ενόχ και ο Ηλίας, είναι 2 προφήτες Παλαιάς Διαθήκης. Με μεγάλη δύναμη στα λόγια και στα έργα εκείνοι θα μαρτυρούν περί ζωντός Χριστού. Έχουν δύναμη θα κάνουν θαύματα και θα μαρτυρούν για τον ζώντα Χριστό. Και σαν τους σαλπιστές θα καλούν τη διεφθαρμένη ανθρώπινη γενιά σε συναγερμό προς επίγουσα μετάνοια. Εσείς ρωτάτε, τι περίπου θα λένε στους ανθρώπους? Και εγώ μόνο περίπου μπορώ να σας απαντήσω. Τι να πει, υποθέτω, τι θα λένε. Θα φωνάζουν τα σκληρημένα ανθρώπινα αυτιά. Μετανοείτε, χωρίς αναβολή, χωρίς μια μέρα αναβολής, αφού να ήρθε το τέλος του κόσμου. Με αυτό θα γελάσουν οι άνθρωποι και μέσα από τα γέλια θα απαντήσουν. Αυτός ο κόσμος δεν έχει ούτε το τέλος του, ούτε αρχή. Περί τις μετανοίες κάποτε μιλούσαν μόνο οι γιαγιάδες μας και οι αμαθείς. Είναι μια αντίληψη, πολύ σημερινή, πολύ καθημερινή. Κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν και αν ακούσουν λόγια τέτοια, τη Δευτέρα Παρουσία του Κύριου, κοροϊδεύουν. Πάλι οι προφήτες θα πούν. Εσείς είστε παιδιά του φωτός. Ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι πατέρας του φωτός. Θεός ζωντανός και μοναδικός. Μετανοήστε και να συμπεριφέρεστε σαν παιδιά του φωτός. Εδώ ο Κρητής έρχεται, είναι ήδη στο κατόφλι. Μέσα από αλόγιστο γέλιο και χάνισμα θα απαντήσουν οι άνθρωποι σε αυτό. Εμείς δεν είμαστε παιδιά του φωτός, αλλά θεοί του φωτός. Εμείς μόνοι μας παράγουμε το φως. Αλλά εσείς οι ξένοι μετανοήστε από τα μάγια σας και την κρίνια για να μην σας δικάσουμε εμείς. Ξανά θα πάρουν το λόγο οι δύο άνθρωποι του Θεού και θα πούν «Συνέλθετε άνθρωποι από τα μεθύσια, το μίσος και τη μοχθηρία, να είστε σύμψυχοι, το εν φρονούντες, στον Κύριο Χριστό». Φαίνονται μακρινά αυτά, αλλά είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται και κινείται ο κόσμος. Άλλοι έχουν το λογισμό του Θεού και τα βλέπουν από το πρίσμα του Θεού και άλλοι το κοσμικό φρόνημα και τους φαίνονται αυτά παραμύθια. Σε αυτό θα πούν με πίκρα οι άνθρωποι. Αν γινόμασταν εμείς σύμψυχοι του εμφρονούντες, σύμψυχοι, θα έχουμε την ίδια ψυχή διάθεση ένας απέναντι στον άλλον, να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, θα σταματούσε όλη η πολιτική ζωή μας, που είναι βασισμένη στα κόμματα και κυρίως σε τρία κόμματα, στο προοδευτικό, στο υπερπροοδευτικό και στο ακόμα πιο προοδευτικό. Εσείς είστε ενάντια της προοδευτικής μοντέρνας πολιτικής. Γι' αυτό πρέπει να σας πετροβολήσουν. Θα πούν πάλι οι προφήτες. Μην πολεμάτε ο ένας εναντίον του άλλου. Είστε αδέρφια. Το δαιμόνιο σας λέει ψέματα και σας χωρίζει και σας καταστρέφει. Ελευθερωθείτε από το κακό δαιμόνιο. Ακούγοντας αυτά, κάποιοι λαϊκοί αρχηγοί θα σου απαντήσουν με μεγάλο θυμό. Όλο το οικονομικό μας σύστημα εξαρτάται από τα πολεμικά εργοστάσια. Με τον πόλεμο επιτυχάνεται η επιλογή των πιο ισχυρών και ικανοτέρων για τη ζωή. Αυτό μας διδάσκουν οι φιλόσοφοι, αυτό και η φύση μέσω κροκόδιλων και ουρακοτάγκων. Δηλαδή, εσείς είστε εναντίον της προοδευτικής οικονομικής κατάστασης της εποχής μας. Θα σας σκοτώσουμε αν δεν σωπάσετε. Θα κραβάσουν τότε οι άνθρωποι Θεού. Αλίμονο αδέλφια, αφήστε τις άφωνες σκέψεις και τα λόγια και επιγόντως να σώσετε τις ψυχές σας από τη φωτιά της κόλασης που άνοιξε το στόμα της επάνω σας. Μετανοείτε και πετάξτε κάθε σωματικό σκεπτικό. Εσείς δεν είστε κτίνοι, αλλά άνθρωποι του Θεού. Να, ο Θεός έρχεται για να κρίνει τον κόσμο. Χάνοντας εντελώς την ψυχραιμία τους, οι νευρικοί άνθρωποι θα φωνάξουν θυμωμένα. Τι παραμύθια περί ψυχής λέτε? Η πρόοδός μας έθαψε τούτες τις φαντασιώσεις περί κάποιας ψυχής, τις φαντασιώσεις των προγόνων μας. Το σώμα μας είναι η πλέον πολύτιμη ιδιοκτησία μας. Τούτο είναι η θεότητά μας. Εκείνο ίσως κάποτε έχινε από μέσα του κάποια κλαψιάρικη βλένα που λέγεται ουργότατη ψυχή. Όμως δεν τυχαίνει πια. Εκείνο τελειοποιήθηκε με την εξέλιξη ώστε δεν παράγει πια την ψυχή, αλλά την πρόοδο, μόνο την πρόοδο. Τότε οι προφήτες θα μεταμορφώσουν με το σταυρό όλο το νερό στον κόσμο σε αίμα, για την επιβεβαίωση των λόγων τους, και με φοβερή φωνή θα φωνάξουν. Εμείς σας μιλάμε, εσείς γελάτε ή θυμώνετε. Εμείς σας διδάσκουμε, ενώ εσείς παραμιλάτε. Τελευταία φορά σας μιλάω ο Δημιουργός σας μέσα από εμάς. Ο Χριστός, σταυρωμένος και αναστημένος, σας προπηδεί μέσα από εμάς. Τελευταία φορά, μετανοήστε. Σπλαχνιστείτε τους εαυτούς σας και αποτραβηχτείτε από το περιθώριο της αιώνιας κατάρρευσης. Δεν ακούτε τις βροντές από μακριά. Δεν αισθάνεστε το σημό της γης. Δεν οσφραίνεστε τον αέρα. Δεν σας έχετε στον ύπνο. Δεν ακούτε τις φωνές από εκείνον τον κόσμο. Δεν βλέπετε τα οράματα. Τα γεράνια αισθάνονται το πλησίασμα το χειμώνα. Πώς εσείς δεν αισθάνεστε το πλήρω πλησίασμα της δίκης? Μετανοήστε, τελευταίοι απόγονοι του αμαρτωλού Αδάμ. Λυσσασμένοι από το θυμό και εντελώς έξω φρονών, θα ρουλιάξουν οι αμαρτωλοί. Οι Εβραίοι σκότωσαν τον Χριστό, τον απατεώνα όταν ζούσε, ενώ η πρόοδός μας σκότωσε τον Χριστό, τον απατεώνα μετά από το θάνατο. Για μας όλα είναι σχετικά. Την κάθε αλήθεια εμείς εύκολα στρέφουμε σε ψέμα και το κάθε ψέμα σε αλήθεια. Όμως, για να μην μας πλήξετε άλλο, θα σας σκοτώσουμε με τη βοήθεια του βασιλιά μας. Και θα φωνάξουν τον βασιλιά του Σατανά να τους βοηθήσει. Και αυτός θα σηκωθεί από την άβυσο της κόλασης και θα αναζωπυρώσει το θυμό των ανθρώπων έως βρασμού εναντίον των δύο μαρτύρων του Θεού, του Ενόχου και του Ηλία. Και θα τους σκοτώσουν και θα γελούν και θα πανηγυρίζουν οι αμαρτωλοί. Όμως, ιδού, τότε τη στιγμή θα ταρακουνηθεί η γη όπως ποτέ από τη γέννηση του κόσμου. Και θα πέσουν πολλοί λόφοι και όροι και θα ξεραθούν οι πηγές του νερού και πολλοί λαός θα σκοτωθεί και δεν θα υπάρχει κάποιος να θάψει τους νεκρούς. Αλλά πάλι πολλοί θα φοβηθούν και θα μετανοήσουν και θα δοξάσουν τον Θεό, ο οποίος είναι ζωντανός στους αιώνας των αιώνων. Αυτοί οι μετανοημένοι θα παρουσιάζουν τον καρπό του μόχθου και των παθών εκείνων των δύο μαρτύρων, των μαρτύρων για την αλήθεια. Τελικά, ολόκληρο τον κόσμο θα τον σκεπάσει σκοτάδι σαν πυκνό ρετσίνι, έτσι ώστε πολλοί θα τραλαθούν από τη φρίκη. Τότε στη μέση της απελπισίας των ανθρώπων και του πρωτοφανής σεισμού της γης και του πυκνού σκοταδιού θα ακουστεί ξαφνικά η χοροδία των ουράνιων κατοίκων όλο και πιο αρνητικά να φωνάζει με χαρά. Νικηφόρα. Θα φωνάζει Νικηφόρα δηλαδή. Να, έρχεται ο νυμφίος. Σαν από τη μέση της σκοτεινής νύχτας ξαφνικά θα λάψει φως. Εντελώς νέο. Ασυνήθιστο. Πρωτόγνωρο. Σε αυτό θα λάψει ο σταυρός. Το σημάδι του Υιού του ανθρώπου. Πρώτα θα φανεί το σημάδι του Χριστού, το φωτεινό, ο σταυρός του, αντί του ηλίου και της σελήνης, ακόμα πιο δυνατά από τον ήλιο και θα φωτίσει όλο το σύμπαν. Τότε δούλε του Χριστού και λειτουργέ μου, γυρνάει το λόγο τώρα στον ιερέα που είχε αυτές τις αφορίες. Τότε δούλε του Χριστού και λειτουργέ μου, θα αναγγελθεί αυτός, κεφαλαίο του Α, ο Χριστός, η σωτηρία μας και ο σωτήρας μας. Είναι μία μεγαλειώδης σε περιγραφή, κατάσταση των πραγμάτων λίγο πριν την έλευση του Χριστού. Με το να προηγηθούν οι δύο προφήτες, ο Ενόχ και ο Ηλίας. Και βέβαια, με το να γίνει μία παγκόσμια αναμόχλευση των ανθρώπων και των καταστάσεων, έτσι που να φανεί το μέγεθος του κακού, η επικράτηση του κακού, η διάχυση του κακού, αλλά και από την άλλη πλευρά το μέγεθος του καλού, η κυριαρχία του καλού, η κυρία του Χριστού που είναι η λύση των ανθρωπίνων πραγμάτων. Κάποια κυρία φέρεται, μάλλον γυναίκα είναι αυτή, δεν είναι σίγουρα ένα άνδρας ή γυναίκα, έστειλε ένα ανυπόγραφο γράμμα και στο γράμμα αυτό λέει διάφορα πράγματα. Μερικές φορές οι άνθρωποι καλύπτουν κάτω από την ανωνυμία τους και νομίζουν έτσι ότι όσο δεν ξέρουν άλλοι το όνομά τους, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εσείς μου γράφετε ανυπόγραφα και θέλετε δημόσια απάντηση με όνομα. Εγώ δεν είμαι. Είμαι επώνυμος, λέει. Εσύ μου γράφεις ανώνυμα, αλλά θέλεις απάντηση επώνυμα. Ωραία. Εγώ και από αυτό δεν ξεφεύγω. Δεν φοβάται ο Άγιος. Ενώ δεν είναι δίκιο, δεν ξεφεύγει. Θα απαντήσει επώνυμα. Όμως, από μόνο του αυτό το γεγονός ότι εσείς κύριε ή κυρία, δεν ξέρω πώς να σας αποκαλέσω, ντρέπεστε ή φοβάστε την ερώτησή σας, δείχνει ότι η ερώτησή σας είναι ανυπόστατη. Άμα το πιστεύεις, άμα νομίζεις ότι είναι αλήθεια αυτό που ρωτάς ή έχει βάση, να φέρεις και την ευθύνη της υπογραφής των λόγων σου. Εσείς με χλεβασμό ρωτάτε. Τι το περίεργο έκανε ο Χριστός ώστε να πρέπει να τον πιστεύουμε. Αυτή είναι μια ωραία άποψη. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν τη ροπή να πιστεύουν περίεργα πράγματα. Τι έκανε λοιπόν, ποιο είναι το περίεργο που έκανε ο Χριστός ώστε να το πιστεύουμε. Ούτε λέτε εφεύρε τον τηλέγραφο, ούτε την ατομομηχανή, ούτε το γραμμόφωνο, ούτε το αεροπλάνο. Και τότε τι έκανε. Βλέπετε η προτεραιότητα στα αγαθά του πολιτισμού. Αυτό προκαλούν την ελληνική ευημερία. Όντως, κανένα από αυτά τα σιδερένια εργαλεία ο Σωτήρας δεν αποκάλυψε στον κόσμο. Εάν αυτός έβλεπε σε αυτά τα μηχανήματα της σωτηρίας των ανθρώπων, χωρίς αμφιβολία θα τα αποκάλυπτε. Και όχι μόνο αυτά που εσείς απαριθμείτε, αλλά και εκατοντάδες άλλα. Όμως αυτός σκεφτόταν διαφορετικά από εσάς και σε κάτι άλλο έβλεπε τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτός αποκάλυψε ένα εντελώς νέο και ατελείωτα μεγάλο κόσμο, το βασίλειο των ουρανών, και μας έδειξε την οδό πώς να φτάσουμε εκεί. Στα πάθη εκεί, όταν βασάνιζε τον Χριστό, τους είπε ότι η βασιλεία μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εξάλλου, το ερώτημά σας δεν είναι καθόλου καινούριο. Τέτοια ερωτήματα έβαλαν οι εθνικοί, οι στην Αλεξάνδρεια σε ένα χριστιανό, τον οποίο μάλλον χλέβαζαν και βασάνισαν. Το ρώτησαν τελικά, «Τι έκανε ο Χριστός σας ιδιαίτερο για να τον δοξάζετε τόσο?» Έτσι, στην αρχαία εποχή, που ήταν αρκετοί ειδωλάτρες στην Αλεξάνδρεια, αφού βασάνισαν έναν άνθρωπο, έναν χριστιανό, το ρώτησαν, «Τι έκανε ο Χριστός σας ιδιαίτερο για να τον δοξάζετε τόσο?» Σε αυτό τους απάντησε ο θαυμάσιος ακόλουθος του Χριστού. «Το ότι εγώ δεν προσβάλλομαι από όλους τους κλεβασμούς και τις προσβολές σας. Το μεγαλύτερο που έκανε ο Χριστός, εμείς αυτό θεωρούμε μεγαλύτερο, ότι εσείς φέρεστε τόσο άπρεπα, τόσο βάναυσα, τόσο προσβλητικά και εγώ δεν προσβάλλομαι καθόλου, δεν υπολογίζω καθόλου τις δικές σας προσβολές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο που έκανε ο Χριστός. Αυτό όμως θέλει βαθιά πίστη, γερή πίστη, μεγάλη πίστη, απλώνητη πίστη στο Σωτήρα Χριστό και η πίστη αυτή δεν μας κάνει να υποχωρούμε ποτέ και σε τίποτε και είναι το θαύμα της αληθινής πίστης του Χριστού. Δηλαδή αυτό και μόνο είναι το επιχείρημα ότι η πίστη μας είναι αληθινή, ότι παρά τις τόσες διώξεις, τόσες αμφισβητήσεις, τόσες συκοφαντίες, αντέχει και θα αντέχει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων.